Krāslava jau ir 4. vieta Latvijā un 1. Latgalē, kur dāņu apģērbu ražotājs Nibo, kurš Eiropā darbojas kopš 1962. Gada, ir atvēris savu filiāli. Turpina Nibo Latvijas agādas ķēdes vadītāja Gunta Ābika.
Mēs esam dāņu šūšanas uzņēmums ar diezgan lielu pieredzi šūšanas pakalpojumos klientiem visā rietumē Eiropā. Latvijā mums ir 4 filiāles. Centrālais ofis ir Dobele, filiāles arī Talsos un Jelgavā. Un mēs arī sadarbojamies ar šūšanas uzņēmumiem, kuri mums piedāvā ārpakalpojumus. Un šogad mums tika pieņemts strateģisks lēmums arī ienākt Krāslavā.
Vēl cilvēki maz strādā, bet mums te 4 firmas ir. Mums jau 5. Nu, mēs visus kopā ar mani ir 8 cilvēki.
8 jaunas darba vietas šuvējām radījušas jau 5. Pēc skaita Krāslavā šūšanas uzņēmums, apliecina filiāles vadītāja Valentīna Jankovska. Darbu radušās pārsvarā bezdarbnieku rindās esošās Krāslavas sievietes bez pieredzes šūšanas jomā.
Nāk no ielu cilvēku, vairāk bezdarbnieku, kuri stāv biržā un nāk, mēģina, sanāk, šuj. Mācam tepat uz vietas, ja kas neprot. Tādas šuvējas mums ir tikai tādas, nu, kuras mācījās ot divas, un es vēl tā trešā.
Neesmu vakcinējusies, un bija jāatstāja darbs.
Krāslavietai Ivetai šūšana ir pavisam jauns amats pēc 20 gadiem, kas nostrādāti izglītības sfērā.
Nu, pagaidām tā. Krāslavā ir bezdarbs.
Šūšanas arots nav viegls, taču noteikti ir cilvēki, kam tas varētu patikt. Īpaši jaunās paaudzes vidū pārliecināta Iveta.
Ja neesi saskāries, ja neesi šuvis, nu, principā jā, jāmācās. Vairākus gadus varbūt mēnešus, jo es tikai mēnesi strādāju un man principā ir ļoti grūti. Varbūt jaunām meitenēm, kuras tikko mācās, viņam ir vieglāk. Varbūt viņām tad jā.
Es pagaidām biksīti šujam. Viņas iet uz Dāniju, bet es nezinu, viņi vai no daktariem, vai no pavāriem, nu tā.
Darba apģērbs, jā.
Krāslavā līdzīgā pārējās filiālais Latvijā tiek šūts darba apģērbs. Šobrīd vēl bez konkrētiem apjoma normatīviem, stāsta filiālas vadītāja Valentīna Jankovska.
Pagaidām mums normas nav, bet cenšamies, lai būtu kvalitāte padruskai augumā. Jo no sākuma bija kaut kādi 20-30 gabali dienā, šodien jau ap 100 iet.
Mēs sākam lēnām, mēs sākam šūt vieglos darba apģērbus. Tas ir jaciņas, bikses, medicīnas pakalpojumiem un viesvienlības pakalpojumiem.
Kopš 2020. Gada sākuma SIA Nibo Dobele Latvijā ir ieguvis ISO sertifikātu, kas apliecina uzņēma darbības procesu kvalitātes atbilstību starptautiskajiem standartiem. Visa saražotā produkcija tiek eksportēta, turpina Nibo Latvijas agādas ķēdes vadītāja Gunta Ābika.
Mūsu produkcija ir 100% eksports, mūsu produkcija tiek konsolidēta Dobelē, kur mums ir galvenā mītne, un tālāk nosūtīta mūsu mācas kompānijai Dāniju uz Viborgas pilsētu. Un no turienes darba apģērbi tiek tālāk tātad distribūtēti uz Rietumu Eiropu, Zviedriju, Vāciju, Šveici, tie ir mūsu primārie noieta tirgi.
Krāslavā kopumā ir labas šūšanas jomas tradīcijas. Laika gaitā Krāslavā izveidojušās profesionālo šuvē dinastijas. Turklāt vairākus gadus te veiksmīgi darbojas Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālā struktūra vienība, kas pielāgo apmācību programmas atbilstoši uzņēmēju interesēm un pieprasījumam pēc darba spēka. Tāpēc dāņu apģērbu ražotājs Nibo arī izvēlējās šo Latgales mazpilsētu par vienu no savu filiāļu vietām atzīst Gunta Ābika.
Krāslavā ir ļoti potenciāls darba spēks. Krāslava vēsturiski ir zināma pilsēta, kurā ir koncentrēts tieši šuvējas, un šuvēja rokudarbs ir ļoti labā un kvalitatīvā līmenī. Otrs iemesls ir tas, ka mēs gribam paturēt savus ražošanas Latvijā, lai nebūtu jāveikt ražošanas pakalpojumu pieprasījums ārpus Latvijas. Krāslavā ir šis šuvēja potenciāls, tas nav katrā pilsētā Latvijā, kad mēs veicām izpēti, tad Krāslavā bija tas moments, ka cilvēki ir ar pieredzi, ir šuvēji un ir cilvēki, kas vēl strādāt.
Konkurence šūšanas nozarē ņemot vērā lielo šūšanas uzņēmumu skaitu Krāslavā pastāv. Nibo plāni attīstīties Krāslavā šūšanas nozarē lieli, arī paplašinot darba spēka apjomu, Latvijas Rādio apliecina Gunta Ābika.
Mēs gribētu šī gada beigās iziet uz minimums 15 cilvēkiem, kas mums būtu šīs papildu darba rokas, un tad nākošgad jau attīstīties daudz straujāk.
Krāslavas novada pašvaldība savukārt gatava izbūvēt vēl jaunas angārus pilsētas rūpnieciskajā zonā, kur potenciāli uzņems varētu attīstīties un paplašināties. Silvija Smagre, Latvijas Radio studija Latgalē.